от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Ред, законност и справедливост, проведена на 29 март.
Добър ден и добре дошли. Преди да акцентирам на основните теми, които бяха предварително оповестени, бих искал да ви уведомя, че Ред, законност и справедливост спечели още две битки и постигна конкретни резултати по теми и казуси, по които работим години наред. Първо, с задоволство искам да ви кажа, че закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, както ние между впрочем го преименувахме, вече е факт. Президента под натиск на РЗС издаде указ и Сметната палата днес на своята официална страница публикува изискванията към новите лица, които трябва да подадат документи чрез встъпителни декларации. Тоест, Ред, законност и справедливост има изключителен принос в навечерието на изборите българския народ да разбере олигарсите, шефовете на ЕРП-тата, новите мераклии за партийни вождове и за депутатски листи и още един куп държавни чиновници какво имущество притежават и какви пари декларират. Законът е вече факт. Вие ще видите, че Сметната палата е определила срок до 9 април, съгласно заложените срокове в нашите преходни заключителни разпоредби, всички да си попълнат встъпителните декларации. Законът е публикуван в брой 30 на Държавен вестник. Това отваря една нова страница в публичността на имуществото и парите на много лица, за които имаше чадър през целия така наречен демократичен преход. А сега аз да видя как олигарсите и как висши чиновници в НАП, в митниците, еврочиновници, еврокомисари ще скрият това, което получават и крият от българския народ. Няма как да го сторят. Нещо повече, ще има и насрещни проверки, ще има и данъчни ревизии и част от тях ще стигнат и до съда. Убеден съм и го казвам още днес, за да няма някои съмнение по този въпрос. Втората битка, която ние спечелихме, както знаете, от БСП и ДПС, юристите им в парламента твърдяха, че няма как да издържи пред Конституционния съд Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта. И казваха, че тя е противоконституционна. Така както твърдяха, че е противоконституционна и Комисията за гражданството, за помилванията, така както Конституционният съд се произнесе и определи, че тази комисия за гражданството, за помилванията и за държавните вземания е 100% законосъобразна. По същия начин днес Конституционният съд се произнесе, че комисията, която оглавявах, на практика си е вършила работата изцяло в духа на Конституцията и българските закони. Отхвърлила е искането на повече от 70 народни представители от БСП, ДПС и други, които сезираха Конституционния съд за противоконституционност на оглавяваната от мене комисия. и са отхвърлили искането на тези 70 народни представители като недопустимо, което е още една спечелена битка. И аз съм сигурен, че в 42-то народно събрание ще има специална постоянна комисия за борба с корупцията по високите етажи на властта. Сега по същество. Аз зная, че накрая ще искате да зададете вашите въпроси и по отношение на двата скандала. Единия за чингиджийницата, която така набра сериозни обороти от вчера и която винаги се случва преди избори. Ще ви кажа нашата гледна точка на Ред, законност и справедливост. Тя е по-различна от на всички от статуквото. И разбира се, няма как да не ме попитате и за скандалите около социолозите, защото също е наша тема и защото ние, а не друга партия, внесе текстовете в изборния кодекс по отношение на социологическите агенции. И така, по същество, по отношение на това, което обещах да ви кажа след срещата с премиера Марина Райков. Преди да започна, искам само да подчертая, че Марин Райков ми направи добро впечатление и останах с убеждението, че той бързо влиза в час и се адаптира съобразно обстановката по-добре, отколкото се предполагаше. Сега по отношение на нашите тези. Вече сме внесли сигнал в прокуратурата с входящ номер. Не да си говориме общи приказки, а с входящ номер при главния прокурор на Република България. Сигналът е заведен от днес. Защото виждам, че тези министри, които на принципа гузен негонен бяха, започнаха да се оправдават. С този тип поведение те само си вкарват допълнителни проблеми и това е автогол за тях. Сигнала относно данни за извършени престъпления по наказателния кодекс. Съвсем накратко ще се опитам да ви разясна. По наши данни на 20-ти около обяд служители на Народното събрание, оторизирани по закон, моля, на 20 март. На 20 март служители на Народното събрание, оторизирани да извършат съответни действия по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, са позвъняли в Министерски съвет и са казали, че днес е последната дата за подаване на декларации за несъвместимост и за конфликт на интереси. След позвъняването единствено се е отзовал до края на работния ден министъра на здравеопазването. Всички останали обаче са започнали да търсят възможност как да излезнат от ситуацията. И при форс-мажорни обстоятелства на тотална паника уведомяват президента на републиката, че има проблем с тези декларации. Начело с госпожа Захариева, бивш главен секретар на президент и сега министър на регионалното развитие, започват да мислят за възможности които да им дадат шанс да излезнат от тази патова ситуация. И след дълго мислене не са могли да измислят нищо. И поради невъзможност да измислят нищо, са прегазили много сериозно правилата и закона. Стадната форма за самосъхранение им е изиграла лоша шега. Ще ви кажа какво са направили. На 21 сутринта проверяват дали има свободни входящи номера от дата 19 и 20. Деловодителките в президентството установяват и казват, че няма свободни дати, че няма свободни номера за 19 и 20. Паниката става още по-голяма. И изведнъж едно от лицата на тази сбирка дава идея да се ползват, забележете, изходящите номера в изходящия регистър. Само и само да се спасат. И наистина осъществяват това безумие. Започва попълване на конвейер при едно истерично бързане, при което дори са си пропуснали в част от декларациите да напишат какви са, какви постове заемат, в качеството си на какви попълват декларация. Примерно Асен Васков Василев не е попълнил като какъв подписва тази декларация. Нали виждате? Нещо повече. Други пък от министрите направо са ги начаткали на клавиатурата на компютрите си, а те трябва да го попълнат собственоръчно. И вижте сега колко е любопитно. В декларацията на Николай Кирилов Петров, министър на здравеопазването, има входящ номер в парламента. Виждате го. Ако трябва, ще влезете в сайта на парламента и ще си го видите. Това са публични документи, които всеки един може да ги види. Входящ номер от 20.03. От 20.03 входящ номер. А той на следващия ден барабар петко с мъжете, както казват по тази поговорка, попълва втора, друга декларация, за да не е отделен, заедно с другите, вече с същия, с изходящ номер в президентството. С изходящ номер. Както между прочим всички останали са с въпросния фалшив изходящ номер.
Със задна дата.
Осъществено е на практика антидатиране. Това е престъпление по смисъла на наказателния кодекс и попълване на документ с невярно съдържание на всички министри с дата 19. До тук предполагам, че ви стана ясно. Сега да продължа. По отношение на министъра на икономиката. Министъра на икономиката Асен Васков Василев, така както твърдеше, че има магистърска степен и сам даде назад и сам се опроверга, че всъщност няма такава, сега ще трябва да се опровергае и по отношение на фирмата, която той е президент, и тази фирма е официално регистрирана в търговските регистри и аз ви дадох фирменото и досие. Everbread Limited, имате пред вас вече документа, се вижда, че той е президент. Нещо повече, вижда се и от документа, че е съсобственик и че има представителство тази фирма в София, в България. Дал съм ви всички документи, от които няма как да се оправдае, освен ако със стара дата не покаже, че е прехвърлил на някакви адвокати да представляват тази част от дяловете в дружеството, на която той е собственик. Но това е смешно и жалко, ако го направи. По-добре да си признае, така ще бъде по-честно. Този сигнал, който ви казах и ви показах от дящия номер, вече е внесен в прокуратурата на Република България и се надяваме прокуратурата да бъде безпристрастна и да си свърши работата до край. В тези условия би следвало закона да има равна сила за всички без изключение. Всеки трябва да се научи, когато греши, да носи отговорност. Това е съвсем накратко, което иска да ви кажа. Сега имате възможност да задавате вашите въпроси.
Радио К2, Пламен Велев. Господин Янев, на президентските избори искахте да обвините Бойко Борисов и ГЕРБ. Сега го играете оръжието на ГЕРБ срещу президента, служебния кабинет и премиера. С какви уникални идеи ще влезете в следващия парламент, за да не ви летнете етикета много шум за нищо? Благодаря.
Ого, я повторете отзад напред.
Госпожа Беновска пак не си е свършила работата, като ви е поставила да играете роля, която няма как да издържи пред зрителите. Първо искам да ви поясна, че Ред, законност и справедливост е единствената политическа партия, която има антикорупционни разкрития, свършили с досъдебни производства и съдебни решения, в това число в последния парламент. Никога на никого не сме играли ролята на оръжие. Напротив, имали сме копия, които забиваме право в сърцето. И много боли от тези точни удари. Така че, ако българският народ иска в следващия парламент отново да бъде изкарвана цялата истина на показ, ако иска българския народ да няма корупция в такива мащаби, каквито имаше в предишни правителства, ако иска българския народ да не бъдат прикривани министри, депутати, лобисти, бюлетината е на РЗС. А ако искат да има политическо блато и задкулисни договорки на статуквото, както е било през годините, да гласуват за тях. Ние по един ясен и категоричен начин сме давали отговор за нашата позиция. Ако греха ми е това, че съм искал да уволня Бойко Борисов, пък не съм го уволнил, а народа уволни цялото статукво с протестите година и половина по-късно, поемам този грях. Но това, че Ред, законност и справедливост подкрепи ГЕРБ в най-трудните моменти, заради финансовата стабилност, заради оздравяването на финансовата система, за финансовия борд, за закона за конфискация на незаконно придобито имущество и заради много други жизнено важни за държавата приоритети, ние само се гордеем и не се оправдаваме. Нещо повече. И сега при тази ситуация ние заставаме на страната на онази част от българския народ, която иска да има дясно консервативно правителство в следващия парламент, и РЗС е гарант да се случи това дясно консервативно управление. Питайте.
Един уточняващ въпрос. Сигналът на прокуратурата е само срещу Асен Василев или срещу всички министри, които са задна дата са подадени?
Сигнала ще ви бъде пуснат на мейлите. Той не е таен, не е класифицирана информация и ще го получите. Няма смисъл да го преразказвам. Сигнала е свързан с данни за извършени престъпления по наказателния кодекс. За тази част, за антидатирането е срещу всички. А за другата част е по отношение на Асен Василев.
За невярно деклариране.
За невярно деклариране.
Дори днеска на сайта на Evergreen, ако влезете в момента, стои неговата снимка и пише президент и със
собственик.
Днес... Ами да се апдейтва за път се бави отразяването?
Ами да си го апдейтва, в момента той не е министър, а по-точно освен министър е и президент и със собственик. Влезте преди малко, аз съм бил в този сайт.
Няма възможност да си президент и за собственик и същевременно министър. Това точно е несъвместимост. Вижте, има срокове. Тези срокове са преклузивни, не са пожелателни. И всеки, който не ги спази, нарушава закона. Това е. Тук място за оправдание няма. Заповядайте.
Този скандал, който се види сега в обществото, се подслушва.
Знаех, че ще ме питате, ще ви отговоря, но преди това да изчерпим тази тема по отношение на сигнала.
Завистите един въпрос, може?
Не, после. Нека първо по отношение... Да, заповядайте.
По тази другата тема. Тези данни ли казвате преди няколко години на среща ли с служебния премиер, нали така?
Внесох сигнала при служебния премиер.
Той какво ви отговори? Той обещава, помоли ви за няколко дни отсрочка, за да провери какъв е случай, даде ли ви някакъв отговор. И към допълнение към въпроса на колежката, вие някога имали сте съмнение, че сте послушали? Че телефона ви сте слушали, че нататък сте следени?
Първо по отношение на разговора ми с премиера Райков. Той каза, че ще бъде безпощаден и че дейността на Ред, законност и справедливост в тази посока е изключително важна за укрепване на държавността. Дори да има форма на превенция, той би бил доволен. Това каза на нашата среща премиера Райков. Сигнала, който сме внесли в прокуратурата, обаче съдържи допълнителния елемент, който установихме по-късно с антидатирането и с тези безумни печати с изходяща кореспонденция. Това е отговора на първата част. И тук вече искам да вметна. За това нарушение обаче отговорен е президента на републиката Росен Плевнелиев, тъй като неговата администрация е направила това закононарушение. Неговата администрация. Той е изцяло отговорен за всичко, което се случва в този период на служебно правителство. Тъй като той еднолично и безконтролно може да осъществява всички тези функции, дадени му в Конституцията.
Може ли само едно уточнение?
Заповядайте.
Ако има Асен Василев невярна информация, т.е. не е посочил тези неща, които вие казвате, това прави ли го и несъвместим с този, който заема като собственик и ко-фаундър, тук пише се основател, това го прави собственик. Но прави ли го несъвместим на просто министър?
Той трябва в 30-дневен срок, Емили, нали така, по закон.
По член 12.2 е 30-дневен срок за конфликт на интереси, а по член 12.1 за несъвместимост е 7-дневен срок. Този 7-дневен срок е стекал на 20 и тук според нас има несъвместимост на този министър.
Тоест,
правният отдел категорично сме, че има несъвместимост.
Ние считаме, че президента Плевнелиев трябва да освободи министъра на икономиката и енергетиката, той да си оправи документите и ако желае, след като вече е изчистил тези законови ограничения, отново да го назначи.
Подобни скандали извадихте и по време на 2009 година също за несъвместимост на министра в кабинета Борисов. Каква е разликата между тогава и сега? И вторият ми въпрос е, усеща се, че нападате президента. Защо?
Вие закъсняхте и може би не чухте защо. Ще ви разкажат вашите колеги, за да не преповтарям цялата пресконференция. По отношение на тези сигнали, които сме ги внесли тогава в компетентните институции, показва, че ние сме последователни в нашата антикорупционна дейност и както сме го правили по отношение на правителството на Борисов, по същия начин го правим и по отношение на правителството Райков.
Вие твърдите, че тук има корупция?
Това, което твърдим, го разказахме на вашите колеги и го поднесохме и като документи, които ще получите и вие. Други въпроси по тази тема, за да преминем на следващата тема.
Това е антикорупционен закон, уважаеми дами и господа. Един от трите антикорупционни закона за БТА специално, господин Янак, ми позволете да поясня. Това е един от трите антикорупционни закона. Това е част основно от българското антикорупционно законодателство. Закона е такъв какъвто е. Той трябва да се прилага точно еднакво спрямо всички. Всички, които са задължени по този закон, трябва да се изпълняват задълженията. Няма никой не е над закона. Върховенството на закона. Разбирате ли? Затова обърнете внимание, това е един от трите антикорупционни закона на България. Как ще се борим с корупцията по високите етажи на властта, ако министрите не спазват един от трите основни антикорупционни закона в българското законодателство?
Последно питам, има ли други въпроси?
По кое?
По първата част от темата за сигнала. Ако всичко е ясно, последното изречение, което ще кажа, очакваме президента Плевнелиев да предприеме незабавни действия и да обясни пред обществото как може в неговата администрация да се случи това безумие с изходящите номера, което е абсолютен фалшификат. И второ, кой ще понесе отговорността? И така продължаваме с пресконференцията. Първо на въпроса дали какво ще кажа по отношение на подслушването и дали аз съм подслушван. Преди всички избори, без изключение, като се започне още Филчев гейт, преди това, след това, преди всички избори, чингиджийската машина се задейства на пълни обороти и започва да стреля на посоки. На принципа, ако може някъде някоя гилза да се окаже, че е попаднала в правилното поле. Това обаче в случая е сценарий, който е съшит с бели конци. И аз ще кажа защо. На първо място, темата ченгетата, досиетата, СРС-тата е патентована тема на БКП, на Държавна сигурност и на всички тези производни на тази партия. И те са особено силни по отношение на търсене на врага с партиен билет. И след това ще дам конкретни примери в тази посока. Те са изключително изкусни майстори на комплоти, доноси и конспирации. И вчера се видя, че нищо конкретно не могат да кажат, освен това, че са внесли в Главна прокуратура анонимен донос. Анонимен. Вие да сте чули някога РЗС да борави с анонимни сигнали? Напротив, видяхте, че в Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта вписахме специален текст, че комисията няма да работи по анонимни сигнали и не работеше по анонимни сигнали. Искам да направя едно уточнение, че лидера на БСП Сергей Станишев се страхува, че в хода на кампанията ще излезе потресаваща информация, която ще оттекне и ще стане основна тема в Брюксел по отношение на българската енергийна мафия. Това е много сериозен скандал, в който има замесени и лица от ГЕРБ, и поради тази причина Станишев бърза с изпреварващ удар да парира това, което предстои. Иначе аз не като страничен наблюдател, а човек, който единствено в този парламент е боравил с специфична информация в Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта, съм виждал с очите си как в БСП са търсили врага с партиен билет, как Румен Овчаров е поръчвал Румен Петков и обратно, как Румен Петков е поръчвал СРС-та спрямо Румен Овчаров, спрямо Корнелия Нинова, спрямо Асен Гагаузов. И всичко това е документирано, уважаеми дами и господа. Не казал, рекал, а това е документирано.
Неправомерно ли, защото той правомерно може да има основания да поръчва?
Вижте, те да са излезли пред обществото и да се казали, аз поръчах Румен Овчаров или пък поръчах Асен Гагаузов. Но вие нали видяхте, че има веществени доказателствени средства. Веществени доказателствени средства, които са 100% законни. И тъй като Станишев е с огромна гузна съвест, която тежи няколко тона и не е по силите му да я издържи до 12 май, пак казвам, че иска изпреварващи ходове да разкрият уж някакви записвания. По-нататък, защото зад гърба на Европейската комисия е разрешавал внос на ядрено гориво от Русия при абсолютна забрана на Европейската комисия. Защото е бил последният чадър на Румен Овчаров по отношение на Сатурновата финансова дупка Белене. И това нещо също е на бюрото на съответните компетентни лица в Европейската комисия. Само понеже вашата колежка неколкократно поиска да зададе въпроси, нека да я дадем, че след това ще ви дам и на вас възможност. Заповядайте.
Първо, откъде сте сигурен, че само че е единица, имате ли някакви доказателства? Второ, като вашата си изпълнена от това, че правили са го и предишните. Това ще са правили предишните, докато има ли да го правите сегашното? Освен това, вие сигнализирали ли сте за такова нерегламентирано прослушване? Това е много сериозно. Нерегламентирано ли е? Имате ли данни за това или е регламентирано? Това, което говорите, отчава как би поръчал на Петкова. Качеството на какво?
И после Румен Петков възлага СРС-та за Румен Овчаров. Нали вие тези неща сте ги виждали? Поръчал е в контекста на тази поръчка, която изпълнява Станишев като своеобразна превенция. Какво значи поръчал? Тогава, когато Румен Овчаров усеща, че Румен Петков иска да го следи по отношение на действията на Красимир Георгиев Фронтиера, започва да поръчва публикации срещу Румен Петков, дискредитиращи и така нататък. След което Румен Петков вижда приятелски огън и действа вече чрез лостовете на системата. Възлага СРС-та срещу Румен Овчаров. Вижте колко ясно и простичко обяснявам процесите.
Не може така да се възлага в нормалния свят, нали? Няма как, трябва да има следи.
Имало е данни да бъдат възложени. Имало е данни. И имало е не само данни, а и обективна необходимост предвид конкретно внесени сигнали, както в инспектората на Министерски съвет, така и в прокуратурата.
От кого?
От граждански организации, а един е от разследващ журналист, ваш колега. Не мога да назова името, защото по това време вие можете да отидете, сами да проверите и ще видите.
Това с подслушването на Румен Овчаров е било законно.
В голяма част от времето е било законно.
Това обезмисля за чернечин деца и за приятелски огън.
Ама вие до сега знаехте ли за това нещо? А питам аз, Румен Петков поръчва ли е СРС-та срещу, да речем, Асен Гагаузов? Поръчва ли е?
Ще ми отговори.
Да, ще ви отговоря. Няма да остане нито един въпрос, на който няма да отговоря. Кажете какво точно...
Имате данни, че става дума за обикновена джигиджиница и стреляне на посоки с цел гилзата попадне на правилното място. И това, нали, позовахте се на това, че са го правили предишните, това правим допустимо, като трябва да сега.
Нищо не е допустимо, но тъй като в България 20 и няколко години системата за национална сигурност продължава да бъде разграден двор, и Ред, законност и справедливост винаги твърди, че концептуално проблемите не са решени, е възможно и се случва постоянно и в ДАНС, и в МВР, неудовлетворени от системата, които по един или друг начин демонстрират това удовлетворение, няма значение как, с пушене на цигари или пиене на вода, могат да отидат в една политическа централа и да предоставят под формата на секретен анализ информация вътре от системата. Това не е нещо, което е вътре в МВР и в ДАНС, но това е от хора, които работят или са работили. Вие знаете ли колко хора от ДАНС, за това, защото са, да речеме, неправомерно освободени или са неудовлетворени вътре за кариерно развитие, просто играят в 2, 3 или повече отбори? Вие да не смятате, че в истинския смисъл на думата тези лица са деполитизирани? Както казва народа, акъл ви лъже, ако така смятате. Те също са хора и също са податливи на изкушения.
Обаче не ми отговаряте на въпроса. Къде имате данни, че точно това сигнал, че сте чиниджиница? И в случая вие говорите за течна информация, която е сериозен проблем.
Преди да отиде този анонимен сигнал в БСП, беше предложен срещу заплащане на хора от Ред, законност и справедливост. От анонимни лица, които и в предни периоди са идвали. Не на мене персонално. Нали, нека така веднага да не обръщате материята по начин, който предизвиква сензация. Искам да ви обясня, че има хора извън системата, които преди всички избори започват да обикалят политическите централи и да си предлагат услугите срещу пари. Ще ви кажа нещо повече. Примерно, първия, преди около месец на скайпа на наши представители от отдела за национална сигурност и правния отдел са изпратили от Щатите и от Великобритания предложение да работят за нас по време на кампанията и да ни подсигуряват конкретна информация. Нещо повече, на един от нашите хора по Вайбъра са му изпратили снимка на документ, автентичен, от... Моля?
Какъв номер?
Сега това... Искате да... Нека да сме... Не чуждестранен. И ви казах, лица, които са българи, работили са в тази система и са от повече от година и половина, две, в Щатите и в Англия. Но... Моля?
Системата на МВР.
И ДАНС. И ДАНС.
Значи, не са анонимни, защото се представят добре.
Част от тях, преди повече от месец, казвам. А сега, преди 10 дни, в централата на РЗС, са дошли двама човека, които са попитали един от нашите сътрудници дали биха могли да се видят с Емил Василев, Яне Янев или Георги Стоянов, за да дадат много интересен сигнал, в който, от който става ясно, сигнал анализ, от който става ясно, че Яне Янев е следен и подслушван много пъти в периода от еди коя си до еди коя си дата. Тогава нашите сътрудници се ги помоли да дойдат след 3 дни, за да разговарят с мен и да им кажат дали имаме интерес от подобен сигнал. След като ми разказаха в резюме за какво става въпрос, понеже ние познаваме тези схеми, които са се опитвали многократно да ги прилагат спрямо нас, и след като обсъди политическия съвет с нашите експерти, стигна до заключението, че това са хора, които преди всички избори отиват и си предлагат услугите за така наречени анализи, срещу които получават определени пари, за да дискредитират някого. Ние обаче не можем да се хванем на такава кука, поради простата причина, че за разлика от БСП и Сергей Станишев, който не е внесъл нито един истински сигнал в прокуратурата и който не е внесъл нито един сигнал, който е предпотвърден с постановление. Даже, ето, давам ви конкретен пример. Ама айде, задайте си въпрос, за да ви кажа нещо много.
Вече е рълпевни, Сергей, смятам ли си, че нямаше вашето имало? Къде сте сигурни, че това бутон за мисля, че сигнали, че този не е основателен? Конкретно този.
Абе, хора, я малко така си помислете логично. Ами, ако някой е подслушван и записван, аз трябва да съм поне в първата петица. Поради простата причина, че тогава по това време аз карах Цецо и Бойко да излизат от обувките от яд за това, което прави РЗС всеки петък в 13 часа. Не е ли така?
Тоест на вас не са ви предлагали да ви продадат този сигнал, а вие сте излезли с такъв избор. Защо това казах?
Аз обясних, нека да ни интерпретирате думите ми в контекст, който
да кажете с вашите, смятате ли, че е автентичен сигнал или не?
Смятам, че са шит с бели конци, че е много далече от истината и че има бивши служители от системата на МВР и ДАНС, които са в сътрудничество с стари влъхви от Държавна сигурност, част от тях работят неофициално в фирми за проследяване, които са частни фирми и дейността им е общо взето на ръба на закона регламентирана и тестват кой е заинтересован. И затова са побързали да предприемат този ход спрямо Позитано, който уж е някаква голяма сензация. Пълни глупости. Убеден съм, понеже познавам тази материя, убеден съм, че ако има подобно нещо, трябва да се съдържат всички методи и способи, свързани с добиване на класифицирана информация. От анализа на нашите експерти, на всичко казано по този сигнал, се вижда, че той е фалшификат.
Фалшификат не е сигнала, който...
Само искам да поясна. Да, кажете.
Ако видели този сигнал, че видите, че е фалшификат, и ако сте го видели, откъде знаете, че е същия, така много знаете, да. Как сте го видели?
Ако е това, което е предложено на нашите експерти, и в което се добавят или изваждат имена от тония списък, няма как да е нещо друго.
Ама защо не е толкова интересно?
Това, което... Вижте, то е много, много елементарно. Много елементарно. Това, което преразкажа за Станишев на брифинга и после твърдеше в студията, едно към едно съответства на това, което бяха чели нашите експерти. Само че с това, което бяха чели от тези, които го бяха предложили. Само че варираха няколко имена. Плюс-минус няколко имена.
Вие, Яне, защо не кажете в прав текст, кои са тези хора? Имената им, в крайна сметка, ще има предизборна кампания, ще играем честно.
Аз мога ли да ви кажа на сила, госпожо, представете се, коя сте вие? Как смятате? Така Емил Василев, като го виждате, той следовател или прокуроре? Как може да ги застане и си кажат имената?
Не си дават визитките, не си показват личните карти.
Не аз. Казвам нашите експерти.
Всеки път извънят от телефон. Всеки път извънят от различен телефон.
Идвали и са носили сигнала и след тези дни са им насочили среща с някой път. Не разбрахме, срещали ли сте с тях или с
някой? Аз казах, че лично аз не съм се срещал. Но имам доверие на нашите експерти и ако е необходимо, тъй като и двамата са били с черни шапки и с черни очила.
Знам, че ми е интересно. Знаете, че аз съм написал книги в тази област. Книги. Може да си купите моята книга, мисля, че в издателство Труд, точно на тази тема за незаконното подслушване. Значи, може да ви звучи адски смешно за шлиферите и за бомбетата. Много може да ви е смешно. Но истината е точно такава. Тези хора винаги ви определят среща вечер. Обикновено в кафене, което е много слабо осветено. Говоря ви съвсем сериозно, не се смейте. И за да... Аз съм се срещал с доста такива хора. Така. Единственият начин, разберете, вие вече, те са си свършили работата. Фиксирали са ви върху тази тема. Разбирате ли, ченгетата ви разкатаха фамилията. Те победиха. Накараха ви да мислите на тази тема. Това е истината. А всъщност това няма нищо общо с изборите. Това е начинът да бъдат манипулирани изборите. Защо? Това е цялата история. Ние искаме да обърнем внимание, да се спре с тази ченгесария в държавата, бе хора. Да се спре с тази ченгесария. Избор ли ще правим или ще се занимаваме с ченгесарските методи?
После нищо, отказвате и толкова.
Който се интересува от как се подслушва незаконно, ще му подаря после моята книга.
Да се разкрият и да се свърши с тях.
Няма свършване. Докато медиите им обръщат такова голямо внимание, няма свършване. Те, това има целта, да се прекъснат от центъра на вниманието.
Ние може да ви предоставим няколко номера на които, може би следващата седмица, на които ще ви дадем възможност вие да си звъните колкото си искате, както и ние сме опитвали, да се свържим, за да знаем какъв е следващия етап от сценария. Но в крайна сметка никой не може да се свържи с тях.
На вечерието сме на изборите. Каква кампания ще води РДС и ще вадите ли компромаси?
И в тази връзка вече, време е да попитам. Има ли истина в това, че водачите на листи, конкретно за Пловдив, които трябва да бъде проверен източник, трябва да бъдат водачи, които ще гарантират кампанията си самостоятелно срещу 100 000 лв. Всеки е бил от двете листи. Окръжна играта.
Вижте, не отговарям на елементарни провокации, които са характерни за други партии. При нас всичко е максимално прозрачно и затова сме акцентирали на гражданската квота и ще се убедите, че единствените нови лица в листите на парламентарните партии ще бъдат в Ред, законност и справедливост. Ние ще водим такава кампания, каквато започнахме вчера на среща с пернишките индустриалци, фабриканти и стопански ръководители. Ще предлагаме нов тип икономическа доктрина с конкретни предложения и ангажименти и ще водиме градивна кампания. Но няма да премълчаваме истини, независимо с кого са свързани. Дали с БСП, дали с ГЕРБ, дали с ДПС или друга партия. От нас ще чувате конкретни факти, ще видите конкретни действия и решителност и непоколебимост. Защото ние считаме, че кампаниите в България трябва да са като в Америка. Кой каквото има да казва, трябва да го казва по време на кампания. А не както се случваше през годините. Това е моят отговор на вашия въпрос и в контекста на него искам да подчертая. Не Серго, който се криеше като мишок в целия мандат на парламента, извади сигнала срещу Миро Найденов. Не той. Аз и Ред, законност и справедливост. Не ги е срам тези мерзавци да крадат наш интелектуален труд. Заповядайте. Извинявайте, че толкова време ви...
Искам да върна само за момент темата към СРС-та. Преди време вие в тази на председател на парламентарната комисия за борба с корупцията ни поканите и ни разказахте точно за този случай с енергийната мафия, прочетахте ни СРС-та, давате ни информация като цяло и за Румъновчарко, и за Насенто на Горило. Защо закъсняваме в този случай контролът на разбирателство, както вие казвате, при положение, че вие казвате за това нещо още преди месец? Има ли развитие по тази тема, че има сега в бъдеще, в скоро време, нещо ново по тема? Че да се стига до контролът?
Аз считам, че българската прокуратура започна солидни и ефективни действия в резултат на сигнала, внесен от Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта. Бяха отстранени няколко прокурори, а срещу други възбудени дисциплинарни производства. Нещо повече за износа на ток, който ощетява бюджета в особено големи размери и забележете на цени по-ниски, отколкото вие и аз потребяваме. Има възобновено досъдебно производство и съм убеден, че много скоро това досъдебно производство ще бъде внесено в съда. Там са всички тези герои, които вие споменахте. Пак ви казах, защото по тези въпроси в Европейската комисия няма как да останат безучастни.
Отклонява по Чингисарска тема всичко, разбирате ли? Да си говорим глупости, да си обясняваме неща, които 20 години ги говорим, кой кого как подслушва. Да се избяга от главните теми на обществото. Това е целта на Станиша. От основните проблеми, от енергийната мафия. Сега ще си говорим дали лъжат социолозите и дали ченгетата подслушват и законно ли го правят или не.
В момента, в който бъде внесено досъдебното производство в съда за енергийната мафия, категорично да. Да, да, би следвало в рамките на месец да се случи.
Какви пари се търгуват тези записи? Ориентировано.
Ами, не мога да бъда конкретен, но зависи кой осъществява самата търговия и с каква цел. Довиждане, до нови срещи.
Вие слушахте пресконференция на Ред, законност и справедливост, проведена на 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.